едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Този петък Българското национално Дарик радио избра да ви срещне с един от най-добрите кардиолози в България. Вие сте с най-добрите лекари, аз съм Димитър Панев. Гостът ни не е безизвестен на Българското национално Дарик радио, казва се професор Асен Гудев и е началник на клиниката по кардиология в Столичната болница Царица Йоана Исул. Благодаря за участието ви, докторе. Нека започнем с няколко думи за клиниката, която ръководите.
Добър ден. Позволете ми да честита на уважаемата аудитория на Дарик радио 2016 година и разбира се да пожелая на всички много здрави и успехи. Благодаря за поканата. Ние сме комши. Дарик радио се намира близо до Царица Йоана Исул, която е една болница, която е дала много на българската медицина. Тук в началото на 50-60 години бил основан така наречен Исул, акроним, с който до ден днешен болницата е по-известна. Тя е направена с дарение на зестрата на царица Йоана, когато се оженила за цар Борис III. Но хората познават болницата като ИСУЛ, което означава Институт за специализация и усъвършенстване на лекарите. И реално тук са били положени модерните основи на следдипломното обучение в България. Казвам ви всички тия неща, защото по едно стечение на обстоятелствата в момента аз съм председател на Съюза на медицинските специалисти. Структура, която има за цел, заедно с други неправителствени правителствени организации, с медицинските университети, да поддържаме нивото на лекарите на необходимото ниво обучение през целия живот. Лекарската професия след леците е може би най-така ясният пример за това колко е важно обучението през целия живот. И това, разбира се, е голямо предизвикателство да се запазва авторитета на тази болница. Медицината и здравеопазването трябва да бъдат базирани на наука. Нещо, което, за съжаление, в последните години ние го загубихме. Говорим за общество базирано на знания, икономика базирана на знания, а в един момент науката в здравеопазването, в медицината, като че ли я подценяваме, без да имаме добри доказателства, защото едно нещо става, нали, популярна фраза в медицината и изкуство, винаги ще бъде изкуство, отношението към болния е винаги нещо, което изключително важно. Но едно нещо става на наука, което имам цифра, графика, т.е. нашето решение да бъде информирано. И от тая гледна точка, ние като университетска болница, като структура, която има отношение към обучението и на студенти, и на специализанти, много искаме да имаме точно такъв подход в медицина, но доказателствата, разбира се, съчетан с чисто индивидуален подход към всеки пациент, но нашето решение да бъде информирано. Т.е. ние да предлагаме най-доброто като световна практика на нашите пациенти.
Илюзия да мислим, че само апаратурата е важен фактор за доброто качество. Колкото и модерна да е една машина, колкото и високи технологии да има в нея, ако зад тази машина не застане специалист, който да изпитва състрадание, който да има достатъчно силно излъчване на емпатия към пациента, към неговите близки, трудно високите технологии могат да се трансформират в по-добри резултати. В крайна сметка пациента иска да бъде, да получи отговор на въпросите, неговата фамилия, психологическа подкрепа. Много от пациентите вече разбират, че голяма част от заболяванията могат да бъдат лекувани, дори те да са хронични. Лечението да осигури едно добро качество на живот, една запазена работоспособност, нещо, което изисква съвместни усилия и на лекари, и на пациенти. И ако не работим в тази насока, колкото и модерни лекарства, колкото и модерни апаратури да използваме, резултата няма да е този, който бихме желали всички да постигнем. И разбира се, университетските болници трябва да бъдат флагман, трябва да бъдат пример в това отношение. Аз съзнавам, че много хора имат упреци и недоверие към това. Вероятно, те имат основание. Но така или иначе, моята позиция като шеф на клиниката, като човек, който има отношение не само към ежедневната работа, но към обучението на млади хора, е да възпитавам тези ценности в бъдещите лекари. И винаги съм казвал, че голямото предизвикателство и пред нашето образование, и до дипломно, и след дипломно, е, че ние никога няма да можем да научим нашите студенти и специализанти на всички кардиограми, снимки и лекарства. Въпросът е да създадем тази ценностна система, която да изгради доверието на пациентите към лекар. Така че това е така, бих казал, философията на клиниката, която ръководя. Искам да използвам случая да благодаря на моите сътрудници. Аз много често получавам така една благодарност, която хората ми казват: доктор, екипа ви е чудесен. И аз казвам, че за мен това е най-голямата награда, защото ако някой ми каже: вие сте много добър специалист, ама условията в клиниката или сестрите, примерно, или санитарите са груби, това е много лош атестат. Медицината в наши дни е концерт за оркестър, а не за солисти. Диригентът, разбира се, е важен, но изключително важно е да има добър екип, да има добър тим, защото в крайна сметка болестите се случват 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, няма Коледа, няма Великден или Гергьовден, т.е. винаги трябва да има компетентен екип, добре оборудвани отделения и операционни, за да могат да се движат нещата.
Тъй като разширихме с ново издание проучването кои са най-добрите лекари в България, доказа се за пореден път, че имаме огромен потенциал и много голямо богатство от кадърни лекари. Цени ли го българи на това богатство?
Краткият отговор е да. Аз имам много повече благодарности моя екип. Аз винаги съм казвал, че за мен е важно благодарност към клиниката, а не персонално към мене. И по нова година много пациенти, които сме лекували, много трудни случаи на хора, които, честно казвам, даже бях забравил, намериха повод да се обадят, и това, разбира се, голям стимул за всички нас. Но в крайна сметка много често се говори, че заплатите са ниски, особено за младите хора и за сестрите, това наистина е така. Но в крайна сметка има и други ценности и други стимули. Аз винаги съм казвал, че един лекар трябва да бъде заможен. Лекарът трябва да бъде заможен. Обществото има интерес да има заможни лекари и да се пази много от алчни лекари. Това може да се каже за всяка една професия, но за лекарската професия това е изключително важно. Аз не искам, ако не дай си Боже, утре ми се наложи да отида при кардиохирург или при неврохирург или мой близък, този човек да получава 800 лева заплата и да се чуди как да си плати сметката за тока. Искам той да мисли за мене. В същото време много бих се пазил от лекар, който ще ми назначи изследване или операция, от която няма нужда, само и само да се вземат ни пари. И разбира се, това е голямото предизвикателство пред Лекарския съюз, пред нас като медицински специалисти, въобще наистина да има такава позиция лекара, да е заможен и да се пазим от алчни лекари. Лесно е да се каже, вероятно е много трудно да се изпълни, но фундамента на това нещо стои още от университетската скамейка, от обучението. Лекар се става в среда. Лекар се става в среда и затова ИСУЛ, нали, казвам, тази стара традиция, тази стара слава, истината, че ние загубихме много от това нещо и е много трудно да се възстанови, но това е голямо предизвикателство и това е начинът, по който трябва да се направят нещата.
Професор Асен Гудев, ръководител на клиниката по кардиология в болница Царица Йоана, Предвид огромното, може би, развитие на кардиологията в последните години, професоре, какво чисто пациентския въпрос, какво трябва да направим, за да пречупим статистиките, които ни пращат на първите места по смъртност вследствие на кардиопроблеми? Обща здравна култура би ли помогнала? Малко по-голяма обща здравна култура.
Така, аз използвам случая тук, за да взема позицията по така наречения на данък вредни храни. Нещо, което според мен беше твърде, как да кажа, пошло представено. Значи, кардиологичното дружество, на което имах честа да бъда председател, други организации, ние от години говорим, че в крайна сметка, ако хората спазват диета, ако не пушат, спомните си огромната кампания, която беше за това, дали трябва да се разреши или не пушенето в заведенията. В крайна сметка, без да има някаква регулация, т.е. ако няма някаква законова забрана, само с обучение, само с пропаганда, няма как да станат нещата. Знаете ли, медицината 19 век е помогнала много на човечеството, като му осигурила чиста вода, в буквалния смисъл на думата. Т.е. за да има водата да не е заразена с холерен бацил, както, нали, тогава, давам пример 19 век, защото тогава са ставали тия неща ясни, че основните заболявания най-често се пренасят през водата. Вероятно е имало някаква регулация. Вероятно някой е казал, да, кладенеца трябва да отговаря на тези и тези изисквания. И аз не мога да разбера наистина реакцията от много медии. Нали, имаше една прословута фраза, лимонадата никой не е убила. Истината е, че лимонадата убива бавно. Не искам да давам примери с търговски марки, нали, но нека да го кажа. Ние сме абсолютно убедени. И знаете ли, голяма част от хората го съзнават това нещо, че по някакъв начин храните, които ние взимаме, трябва да отговарят на някакви изисквания. Давам примера с чистата вода. Никой няма да си вземе вода заразена с бацили. И знаете ли, парадоксът е за пореден път, че отношението на българина, както за страховките за коли, които даваме, са много повече, отколкото здравната застраховка. Много малко хора си наливат, или голяма част от хората си наливат гориво в бензиностанции, които гарантират, че горивото е добро. Защото ако си налееш лошо гориво, много бързо ще ти се запуши дюзата на двигателя и ще спреш и останеш на път. И хубаво, ако не взимаш храна, която по някакъв начин да е здравословна, постепенно си запушваш артериите на сърцето, на мозъка, на крайниците и така нататък. Тоест, тук наистина имаме много важна роля да разясниме, че в крайна сметка един такъв данък, и тук Министерството застана ясно на тази позиция, че тук не става въпрос за фискални цели, а за здравословни цели. И това е позицията на много от кардиологичните дружества, на професионалните организации в цял свят. Огромна съпротива има навсякъде. В Нью-Йорк имаше такъв дебат. Там кмета забрани така наречените екстра ларч упаковки и тези неща. Така че по някакъв начин, плюс образованието на хората, плюс добрата просвета и добрата здравна култура, нещо, за което медиите имат изключително важно значение. И аз споменах, че съм имал така дългосрочно сътрудничество с Дарик, нещо, което е изключително важно. Тук е необходимо да има и някаква регулация.
Един от най-добрите кардиолози в България, началник на клиниката по кардиология в столичната болница Царица Йоана Исул, професор Асен Гудев, в ефира на Дарик. Продължаваме нашия разговор след новините в 15:30. Продължава предаването Най-добрите лекари. Този петък избрахме да ви срещнем с един от най-добрите кардиолози в България, професор Асен Гудев. Гостът ни ръководи клиниката по кардиология в столичната болница Царица Йоана Исул. А последното, което дискутирахме, са тревожните тенденции, които ни поставят на първите места по преждевременна сърдечно-съдова смъртност. Преди новините, професоре, подчертахте, че е нужна малко по-задълбочена здравна култура у българина, но според вас сякаш това не може да стане без да има някаква регулация. Правилно ли? Разбирам.
Знаете ли, има един феномен на щупения прозорец на датски психолози. В един блок, населен с имигранти, където всичко е било бойдисано и се поддържа някаква чистота, общо взето се спазва добър ред. Умишлено се чупи един прозорец, създава се мръсоти и оттам нататък всички почват да се държат не така, както трябва. Тоест, ако по някакъв начин ние наложиме една култура, където повечето, болшинството от хората имат
осъзната необходимост да я спазват, след това голямата част от останалите ще ги последват. Това е ефекта на доминото в добрия смисъл на думата. И такъв беше случай с тютюнопушенето. Голяма крачка назад за българското общество беше дебата за това да се премахне забраната за пушенето. Нали? Нещо, което в един момент направи така, засили законно неуважителното отношение на хората. Формално тя не беше премахната, но беше казано, пушете си, никой няма да ви наказва. И политиците, които говориха за това нещо, носят изключително голяма морална отговорност, защото това е решение на политиците. Аз искрено се надявам нашите политици да имат така необходимата отговорност да няма популистски фрази. Здравето на нацията е изключително важно. И то е изключително важно по чисто икономически причини. Значи, идеята на здравеопазването е да генерира нещо, което се нарича работна сила. Особено при тази демографска криза, при този дефицит на квалифицирани хора. Идеята е, че парите, които се инвестират в здравеопазването, ще осигурят повече години с добро качество на живот, с запазена работоспособност. Това, което вие споменахте за лошите цифри, много често се казва, 2/3 от смъртните случаи в България са на сърдечно-съдови заболявания. За нас, за кардиологичното дружество, за медицинските специалисти, тревожната новина е, че при нас преждевременната смъртност от сърдечно-съдови заболявания, т.е. тази преди 65 годишна възраст, е два пъти по-висока от средната за Европа. Това е голямото предизвикателство. И кардиологичното дружество имаше една инициатива, че до 2020 година ние трябва да намалиме тази преждевременна смъртност с 20%. Има начини как това да се случи. Необходимо е наистина усилията на правителствени, на неправителствени организации, на медиите да бъдат координирани.
Къде е стрес на всичко това, тъй като говорим за неправилно хранене, за тютюнопушене?
Това е добър въпрос. Да. Това е добър въпрос. Сега стресът е нещо, което трудно може да бъде измерено. Аз ви казах, че едно нещо става наука, когато можем да имаме да го измерим, да имаме графика, да го следиме. Лесно е да измерим кръвното, артериалното налягане, лесно е да измерим холестерола. Стресът е нещо, което сравнително трудно може да бъде измерено. А от тази гледна точка има доста дискусия, доста дебат. Истината е, че ние виждаме много пациенти с тревожни разстройства, с панически атаки. По някакъв начин това неминуемо се отразява на сърдечно-съдовата система. И затова е изключително важно контакта с лекаря да бъде, да вдъхва доверие, да води до успокоение. Какъвто и да е проблема, той ще бъде преодолян по-лесно, ако пациента и фамилията е убедена, че трябва да се реши проблема. И разбира се, това е... Тук вече медицината става изкуство. Това е голямото предизвикателство.
Професоре, вашето послание към талантливите ни младежи, млади надежди, които един ден ще трябва да наследят и продължат вашето дело?
Ами, вижте, аз...
България.
Аз се радвам, че в последните години имаме все по-добри студенти. Деца от цяла България, които наистина имат много качества. Вече почти всички говорят перфектен английски, нещо, което е изключително важно. Аз на тях им казвам нещо, което ще го споделя с вашите слушатели. Най-трудният изпита, за който те трябва да се готвят, е изпита, който те ще положат пред пациента. Това е най-трудният изпит. И е много лошо да скъса пациент. Вероятно всички лекари сме преживявали някакъв такъв труден момент. Един ден никой няма да те пита от кой учебник си чел, кой ти е бил асистент, ама бил ли си на тази лекция или не. Нали, докторите трябва да имат много силна мотивация и чувство за отговорност. Така че нека да се готват за този тежък изпит, изпита пред пациента.
Финал, след всичко, с което сте се сблъскал системата, днес оставате ли оптимист за българското здравеопазване?
Добър въпрос. Вижте, ще ви отговоря с един анекдот, който аз съм го чул от известния съветски кардиолог и руски кардиолог, академик Евгений Чазов, който по време на Съветския съюз и по време на
Руската федерация е едно име признато в цял свят. За кратко време, по време на перестройката, той беше министър на здравеопазването в Съветския съюз. И в литературна газета имаше едно интервю с него и го питат защо съветското здравеопазване има толкова недостатъци. Но което той отговаря с една източна поговорка. Попитали Камилата защо ти е крив гърба. Но което тя отговорила, че кое ми е право. Тоест, здравеопазването е надстройка на обществото. Без да имаме общество, в което да има правов ред, без да имаме върховенство на закона. Големия проблем на нашите болници е, че държавните болници се управляват по един безобразен начин. Много често, разбира се, има добри изключения. А пък частните приемат само селектирана, някои от тях. Винаги има изключения, не искам да генерализирам. Приемат само селектирана пациентела и патология. Тоест, без да има правов ред, без да има върховенство на закона, без да има така икономически подем, трудно можем да очакваме здравеопазването да бъде някакъв оазис. Има изключение, примерно кубинското здравеопазване е много добро, но някакси здравеопазването е функция на другите системи в обществото. И не искам тук да прехвърлям топката в друго поле по никакъв начин, но решаването на проблемите в здравеопазването могат да се случат само ако имаме наистина едно позитивно развитие в обществото. Ако трябва да отговоря на вашия въпрос, дали да сме оптимисти, а пък нека слушателите сами да си направят извод.
Един от най-добрите кардиолози в България, професор Асен Гудев. Интервюто четете на специализирания ни здравен сайт bestdoctors.bg.